Latvijas prezidents pirmdien Rīgas pīlī rīkotās preses konferences laikā uzsvēra, ka Ķīnas vēstnieka Francijā izteikumi neatspoguļo Ķīnas oficiālo pozīciju šajā jautājumā, piebilstot, ka tiem nevajadzētu pievērst pārlieku uzmanību. Levits arī uzsvēra, ka reģiona un visas NATO stiprināšanai ļoti nozīmīgs ir Somijas lēmums iestāties aliansē. Levits pauda pārliecību par to, ka jūlijā Viļņā rīkotajā NATO samita laikā nepieciešams panākt konkrētu un izmērāmu progresu jautājumā par Ukrainas piebiedrošanos NATO dalību valstu saimei.
Nepietiek vēl tikai teikt, NATO durvis ir vaļā, ko mēs esam teikuši jau 15 gadus. Mums ir jābūt konkrētai cilvēkārtai, kā Ukraina varēs pievienoties NATO.
Tajā pašā laikā Latvijas prezidents atzīmēja, ka Latvijai ir jāiegulda valsts drošības stiprināšanā, uzsvarot, ka tiek veikts darbs, lai līdz 2025. Gadam palielinātu valsts aizsardzības budžetu līdz 2,5% no iekšzemes koprodukta. Tikmēr runājot par ekonomisko izaugsmi, abu valstu prezidenti atzīmēja, ka tās pamatā ir enerģētikas un infrastruktūras projekti. Prezidenti pauda vienotu nostāju par to, ka Rail Baltica projektam jābūt īstenotam pēc iespējas ātrāk. Tika atzīmēts, ka kopīgā Latvijas un Igaunijas pārrobežu atkrastas vēja enerģijas projekta Elvind realizēšana būtiski palielinās Baltijas reģiona enerģētisko neatkarību. Bez uzmanības abu prezidentu tikšanās laikā nepalika arī Baltijas valstu sabiedrības saliedētības jautājumi. Karis atbildot uz žurnālistu jautājumu par soļiem, kas tiek spērti, lai panāktu sabiedrības saliedētības līmeņa kāpumu Igaunijā, uzsvēra sabiedrisko mediju lomu.
Ir svarīgi nodrošināt visu valsts iedzīvotāju piekļuvi patiesai informācijai, neatkarīgi no tā, vai viņi ir Igauņi, Krievi, Baltkrievi vai kādas citas nācijas pārstāvi.
Karis uzsvēra arī to, ka Igaunija bloķējusi Krievijas propagandas mēdījus valstī, atzīmējot, ka Igaunijā darbojas sabiedriskais medijs, kas piedāvā saturu krievu valodā. Rustams Šukurovs, Latvijas Radio.